مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل، شما عزاداران حسینی را برای پویش کمک مؤمنانه به زندانیان جرایم غیر عمد و مالی استان دعوت می کند. از محرم تا صفر، هر مسجد آزادی یک زندانی. شماره حساب 50-12-12-70 نزد بانک ملت. زندانیان جرایم غیر عمد و مالی را دریابیم. ستاد دیه استان اردبیل.
مبلتات. دیگر نگران خرید مبلمان و کالای خواب خود نباشید. خرید آسان از نسیم خواب با تسهیلات و اقساط 36 ماهه. نسیم خواب، برند برتر مبلمان ایران.
آران رادیوسو.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'n eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebil'dir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderdik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehabbetli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Siz xoşbəxt insanları, məhəbbətli, sevimli insanları, qane dostlarımızı salamlayaraq hər birinizə uğurlar arz edirik. İnşallah ki, həyatınızda hər zaman gözəllik olsun, xoşbəxtlik olsun və hər zaman ali bir həyatı yaşayasınız. Aran Radiosu bu günlərdə ilk efirindən xoşbəxtlikdən xoşbəxtliyə aparan yollardan sizinlə danışır və sizin nöqteyi nəzərlərinizlə bu haqda eşitmək istəyirik. Ümid ki, paylaşacaqsınız fikirlərinizi bizimlə, verilişlər barədə də nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Xoşbəxt olun, xoşbəxt yaşayın, məhəbbəti bir-birimizdən əsirgəməyəcəyik inşallah. Günün təqviminə də nəzər salaq dostlarımız. Bugün bazar ertəsi günüdür. 2022-ci miladi il, avqust ayının 15-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Mordad ayının 24-ü, təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Məhərrəm ayının 17-ci günü ilə. İstidiyyədən mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım verilişlər arasında və çalışacağım ki, xoşbəxtlikdən sizinlə danışam. Efir otağından səs mühəndisimiz cənab Cəfəri, İsa Cəfəri təqdimatlarımızı səsləndirəcəklər. Siz də bizimlə qalın, bizimlə əlaqədə olun. Bəli dostlar, dedik insan dünyaya gəldikdən sonra çalışır ki, həyatda yaşasın, xoşbəxtlik üçün müxtəlif yolları təcrübə etsin. Dedik ki, keçmişlərimizdən təcrübə alaraq, səhvlərdən təcrübə alaraq onlara çox diqqət yetirməməliyik ki, onlarla yaşamamalıyıq ki, səhvləri hər zaman beynimizdə saxlasaq, bu bir xoşbəxtliyi bizdən alacaq. Digərlərə məhəbbət etmək, öz əzizlərimizə, doğmalarımıza məhəbbəti pay vermək xoşbəxtlik hissi hamıda yaradacaq. Mənəviyyatla yaşamaq və demək olar ki, Allahın bəxş etdiklərinə qani olmaq xoşbəxtlik gətirər və hər zaman insan çalışmalıdır ki, həyatda sevgisini artırsın və həyatı xoşluqla zəngin olsun. Bunlar hər zaman insanın qəlbində məhəbbəti yaradar və bu mərhəmət səbəb olar ki, Allah Taala da ona qiymət versin və dedik, bunlar hamısı xoşbəxtlikdir. Siz necə düşünürsünüz? Fikriniz az olsa, bizimlə paylaşın. Aran Radiosunun əlaqə ünvanlarını səsləndirim və sonra təqdimatlarımızın başlıqları ilə sizi tanış etdirəcəyim. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453819000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Təqdimatlarımızın başlıqları ilə də tanış olun. Az sonra xəbərlər, ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Saat 15-də bir tamaşa efirə gələcək, 15:30-da yaşa həyat verilişi, saat 16:20 dəqiqədə illər yadigarı, 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri, 10 dəqiqəlik nur səhifəsi saat 16:45 dəqiqədə efirə gələcək, saat 17:00-də haqq yolu verilişi, bəli, haqq yolu verilişi saat 17:00-də sizinlə olacaq, 17:40 dəqiqədə keçid alacaq abidələr verilişinə və nəhayət saat 18:00-də Nəhcülbəlağa bulağını səsləndirib bugünkü ilk ikinci efirimizə də son qoyacağıq. Bəli, ikinci efirimiz saat 18:20 dəqiqədə efirdə olacaq. Mervan dinleyiciler, değerli dostlar, hoş günlerde sizleri görək, xoşbəxtlikte inşallah ki her zaman yaşayaq, Allah'ın verdiği nimetlerine qanı olub, onun qədrini bilib, digərlere de məhəbbətimizi çatdıraq. Bu özü xoşbəxtlikdir ve bizi uca ruhla yaşadacaqdır. Təqdimatlarımızın buraxılışını istartıraq, xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun Həzrət Məhəmmədə. Və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, nüvə müzakirələrinin yekunlaşması İranın qırmızı xətlərinə riayət etməkdən asılıdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyi Səlman Rüşdiyə qarşı hücuma münasibət bildirib və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Qırğızstan Nazirlər Kabinetinin Sədr Mavini ilə görüşüb. İndi isə təfərrüatı ilə. Birgə hər tərəfli fəaliyyət planında İranın əsas mənafiyinə zəmanət verilməsi və qırmızı xətlərinə əməl edilməsi şərti ilə nüvə sazişi üçün zəmin mövcuddur. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Nasir Kenani bugün həftəlik xəbər brifingində deyib. İranın nüvə müzakirə qrupu müzakirələrin bu turunda yaxşı, güclü və dayanıqlı bir saziş əldə etmək üçün ciddi iştirak sərgiləyirlər. Məqsəd xalqın mənafini təmin etmək və embargoları aradan qaldırmaqdır. İran Radio Təşkilatının məlumatına görə Kenani deyib ki, müzakirələrin bu turunda nisbi irəliləyiş var. Lakin bu irəliləyiş İranın mənafini tamamilə təmin etmir. Təmin ediləsi digər gözləntilərimiz var. Sazişin tamamlanması Amerika başda olmaqla qarşı tərəfdən asılıdır. Kenani Küvet səfirinin Tehrana ezam edilməsi məsələsinə də toxunaraq deyib ki, İran-Küvet münasibətlərində yeni hadisələrə şahidlik edirik. Əlaqələr səfir səviyyəsinə yüksəlib və əməkdaşlıqlar dostluq əlaqələri və qarşılıqlı hörmət əsasında davam edir. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan növbəti günlərdə daha doğrusu bu gecə İranın nüvə sazişi barədə yekun qərarları birgə hər tərəfli fəaliyyət planının koordinatoruna elan ediləcəyini bildirib. Davam edirik. Rüşdünü vuran şəxsin İranla bağlı olması iddiası ağ yalandır. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib. Nasir Kenani bildirib ki, Səlman Rüşdünün etdiklərinə qarşı qəzəb və nifrət təkcə İranla məhdudlaşmır. Müxtəlif ölkələrdə milyonlarla insan bu məsələyə münasibət bildirir və onun İslam Peyğəmbəri Səlavatullah Əleyh və Aleyh və Səlləmə hörmətsizliyindən qəzəbləniblər. Biz Səlman Rüşdiyə hücum məsələsində onu dəstəkləyənlər və himayə edənlərdən başqa kimsəni ittiham etmirik. Səlman Rüşdi İslam müqəddəslərini təhqir etməklə və qırmızı xətləri keçməklə 1 milyard yarımdan çox insanın, hətta digər dinlərin tərəfdarlarının qəzəbinə səbəb olub. Onun bu addımı yalnız İranda pislənilmir. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi həmçinin Səlman Rüşdini vuran şəxslə bağlı, onun İranla bağlı olmasına dair iddialara toxunaraq deyib ki, Tehran bu iddiaları Amerika Birləşmiş Ştatları mətbuatından eşidir. Nasir Kenani Səlman Rüşdini vuran şəxsin İrana bağlı olması iddiasını qətiyyətlə təkzib edərək, kimsənin İranı şərləməyə haqqı olmadığını bildirib. Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən İslam həmrəliyi oyunlarında İran İslam Respublikası 94 medalla ikinci yerdədir. Oyunların 6-cı günündə İran 33 qızıl, 24 gümüş, 38 bürünc medal qazanıb. İranın idman komandaları sırasında ölkə güləşçiləri 8 qızıl, 3 gümüş və 5 bürünc medalla öndədilər. Qadınlar üzrə ağırlıq qaldırma yarışlarında isə İlham Hüseyni 81 kilogram çəkidə qızıl medal qazanaraq qadınlar üzrə ağırlıq qaldırmada İran tarixində bir ilkə imza atıb. COVID-19 pandemiyası səbəbilə təxirə salınan oyunlar Konya 2021 ad altında keçirilir. Qeyd edək ki, Türkiyə komandaları 79 qızıl, 23 gümüş və 57 bürünc medalla birinci, Özbəkistan isə 27 qızıl, 24 gümüş və 35 bürünc medalla üçüncü yerdədilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev avqustun 15-də Qırğız Respublikasının Nazirlər Kabinetinin sədr mavini Bakıt Torabayevi qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Bakıda keçiriləcəyi iclasına toxunaraq, bu formatın iqtisadi və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Söhbət zamanı humanitar və təhsil sahələrində əməkdaşlığın önəmi qeyd edilib, kənd təsərrüfatı, energetika, investisiya qoyuluşu ilə bağlı gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Ermənistan parlamentinin üzvlərinin Qarabağa səfəri Azərbaycanda rezonans doğurub. Rəsmi Bakı dəfələrlə Ermənistan rəsmilərinin Qarabağ ərazilərinə səfərlərini pisləyib və bununla bağlı xəbərdarlıq edib. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Ermənistan parlamentinin deputatları yenə də Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan Lasın dəhlizi vasitəsilə Dağlıq Qarabağ ərazisinə səfər ediblər. Deputatlar zabıqda evlərini tərk etmək ərəfəsində olan əhali ilə də görüşüb, danışıqlar aparıblar. Dəfələrlə Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfərlərlə əlaqədar öz etirazını bildirib və bunu Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulması kimi elan edib. Lakin bu hallar yenə də təkrarlanıb. Bir sıra ekspertlər həmin halların baş verməsində Rusiya sülhməramlı qüvvələrini tənqid edirlər. Ki, nədən erməni rəsmilərə Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfərlərə icazə verir? Rusiya isə bildirir ki, həmin dəhliz Ermənistanla Dağlıq Qarabağa birləşdirən yoldur və 10 noyabr 2020-ci ildə imzalamış üç tərəfli bəyannaməyə əsasən Lasın dəhlizinə nəzarət və təhlükəsizliyin qorunması Rusiyaya aiddir və gediş-gəlişlərlə əlaqədar həmin bəyannamədə heç bir bənd mövcud deyil. Yəni Qarabağa Ermənistan vətəndaşının Azərbaycanın icazəsi ilə səfər etməklə əlaqədar anlaşma yoxdur. Millət vəkili Razin Rullayev isə hesab edir ki, Qarabağa qanunsuz səfər edən deputatlara Azərbaycan özü dərs verməlidir.
Plan deyil. Mən o köçəriyanın deputatlarının, özünün adamlarının Zabuqda və Xankəndində olmasına çox qeyizlənirəm. Bu faktor isə çox pis və bunu necə bu baş verib, bu çox belə düşündürücüdür. Azərbaycan ordusu olaraq orada çox ciddi şəkildə nəinki başını ağrıtmalıdır. Əgər bu Azərbaycanın icazəsi ilə baş verməyibsə, razılaşdırılmayıbsa, Azərbaycan tərəfindən xəbəri olmadan yerinə yetirilibsə, mən hesab edirəm ki, onlar oradan arxalarına baxa-baxa qaçmalıdırlar və yıxılıb bir yerdə qolları qışlarında qırmalıdırlar.
Davam edirik. 5 Amerikalı rəsminin Tayvana səfəri Pekinin sərt reaksiyası ilə qarşılaşıb. Pekin bildirib ki, Vaşinqtonun bu hərəkəti odla oyundur. Bugün səhər saatlarında Taipeyə 2 günlük səfər edən 5 Amerikalı qanunverici Tayvanın yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşüb. Amerikalı rəsmilərin bu addımı Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin Çini qəzəbləndirən Taipeyə qalmaqallı səfərindən cəmi 12 gün sonra atılıb. Çin o zaman Pelosi'nin Taipeyə səfərinə cavab olaraq Tayvanın ətrafına hərbi gəmi və təyyarələr göndərməklə Amerikaya sərt cavab vermişdi. Çin hökuməti Vaşinqtonu Çinin daxili işlərinə müdaxiləni dayandırmağa və vahid Çin siyasətinə əməl etməyə çağırıb. Çinin Tayvan məsələləri üzrə nümayəndəsi Lui deyib ki, bu çox təhlükəli bir addım və odla oyundur. Tayvanın Çinlə yenidən birləşməsinin qarşısını almağa çalışacaq hər kəs böyük polad divarla qarşılaşacaq. Çinin Vaşinqtondakı səfirliyi isə bəyan edib ki, Konqres üzvlərinin Tayvana son səfəri bir daha sübut edir ki, Vaşinqton Tayvan boğazında destabillik yaratmaq istəyir. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometoloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 36, Təbrizdə 37, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Astarada 34, Ərdəbildə 29, Biləsuvarda isə 33 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 37 dərəcədir. Gəncədə 35, Lənkəranda 32, Naxçıvanda 38, Şuşada isə 27 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:54 dəqiqədə olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mirvan Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər, səhli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini təqdim edirik Aran radiosundan. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Qarabağ ermənilərini yeni hərbi əməliyyatla hədələyir. Eyni zamanda Prezident Əliyev deyir ki, ermənilər başa düşmədirlər ki, onların gələcəyi ancaq Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyadan keçir. Bakıda Bayraq Meydanının yenidən qurulması etirazla qarşılandı. Xərclənən vəsait ictimaiyyətə açıqlanmalıdır, ekspertlər belə deyirlər. Və Gürcüstan müsəlmanları Azərbaycanlı deputatı qınadılar təfərrüatıya sonra. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev erməniləri yeni hərbi əməliyyatla hədələyir. Ermənilər doğru nəticələr çıxarmasalar, qisas əməliyyatı təkrarlanacaq və daha da sərt olacaq. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATV-yə müsahibəsində bildiribdir. Biz istəyirik ki, erməni silahlı birləşmələri Qarabağı bir dəfəlik tərk etsin. Bu, Ermənistanın öhdəlidir deyə Prezident əlavə edib ki, son günlər yüzlərlə erməni hərbiçisi Qarabağ bölgəsindən çıxarılıb. Ermənistan bizim xəbərdarlıqlarımızı düzgün təhlil edib, düzgün nəticə çıxarsaydı, bunu ehtiyac qalmazdı deyə o əlavə edib. Laçındakı vəziyyətə toxunan Əliyev qeyd eləyib ki, bu şəhərin Azərbaycanın nəzarəti altına qaytarılması prinsipial məsələdir. O vurğulayıb ki, yeni yolun marşrutu Rusiya tərəfi ilə razılaşdırılıbdır. Bir neçə marşrut var idi və nəticədə bu marşrut seçildi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ən yüksək səviyyədə bu marşrutu bizimlə razılaşdırdı və təsdiqlədi. Əgər başqa cür olsaydı, biz Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan ərazidə necə yol inşa edə bilərdik deyə Əliyev qeyd edir. Biz bu marşrutu Ermənistanla razılaşdırmalı deyildik, çünki Ermənistanın buna heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq, Ermənistana bildirildi ki, Ermənistan sərhəddinə çıxış hansı nöqtədən olacaq və onlar döz tərəflərindən yeni yolu o nöqtəyə gətirib çıxarmalı idilər. Amma əfsuslar olsun ki, bunu etmədilər deyə o əlavə edibdir. Əliyevin sözlərinə görə, Bakı yolun Ermənistan ərazisindəki hissəsini də tikməyi təklif edib, amma Yerevan imtina edib. Bakı Moskovaya avqustun 5-də tikintini başa çatdıracağı barədə məlumat göndərib və sülh məramlıların postlarının köçürülməsini xahiş edib. Ermənistan tərəfi isə öz hissəsini 2023-cü ilin sonuna qədər inşa edəcəyini bildiribdir. Bu, faktiki olaraq manipulyasiyadır. Biz dedik, əgər belədirsə, onda biz avqustun 5-də Laçın dəhlizinə girərik, postlar qurarıq və baxarıq, sonra siz necə hərəkət edəcəksiniz? Ondan sonra Qarabağda yaşayan ermənilər bizə müraciət etdilər, xahiş etdilər ki, onlar avqustun sonuna qədər vaxt verilsin. Biz də bununla razı olduq. Eyni zamanda Qarabağda yaşayan ermənilər bizə müraciət etdilər ki, Ermənistan sərhəddinə birləşdiriləcək nöqtəyə qədər 4 kilometr qrunt yolu da Azərbaycan tiksin. Ona da biz razılaşdıq. Amma əlbəttə ki, Laçın şəhərindən, Zabux və Sus kəndlərindən qanunsuz məskunlaşmış insanlar çıxarılmalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sözlərinə əlavə edib ki, Qarabağda yaşayan ermənilər düzgün addım atmalıdırlar. Başa düşməlidirlər ki, onların gələcəyi ancaq Azərbaycan cəmiyyətinin inteqrasiyadan keçir. Başqa cür mümkün deyil. Yəni, biz real həyatda yaşayırıq. Həm iqtisadi, həm coğrafi, həm nəqliyyat nöqtəyi nəzərdən Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Tarix nöqtəyi nəzərindən, beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən təşrif hissəsidir. Əgər Qarabağda kimsə yenə də, bilmirəm, hansısa populizm naminə, yaxud da ki, indi necə deyərlər, kimdənsə qorxduğu üçün hansısa statusdan, müstəqillikdən söhbət aparırsa, bilmək lazımdır ki, o erməni xalqının birinci düşmənidir. Çünki Qarabağda yaşayan ermənilərin nə statusu olacaq, nə müstəqillik olacaq. Nə də ki, hansı xüsusi imtiyazda olacaq? Azərbaycan vətəndaşı necə onlar da elə? Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları necə qorunursa, onların da elə. Azərbaycanda yaşayan xalqların hüquqları necə qorunursa, onların da elə, deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Az öncə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəyanatını səsləndirirdik. Prezident Əliyev qeyd edir ki, erməni xalqı başa düşməlidir ki, onların gələcəyi ancaq Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyadan keçir. Bugünə qədər statusdan dəm vuran, bugünə qədər müstəqil dövlətdən danışan Qarabağ ermənilərinin tez bir zamanda Azərbaycan cəmiyyəti ilə inteqrasiyası mümkün görünmür. Onlar azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamağı heç cürə təsəvvür etmirlər. Bu isə Qarabağda iki dəfə müharibəyə gətirib çıxarıbdır. Görəsən, Ermənistan dövləti və Qarabağda yaşayan ermənilər ötən 30 ildən nəticə çıxaracaqlarmı? Hər halda ümid etmək və gözləmək lazımdır. Amma qayıdırıq Qarabağdan Bakıya, dəyərli dostlarımız, bayraq meydanının yenidən qurulmasına xərclənən vəsait ictimaiyyətə açıqlanmalıdır, çünki son günlər ərzində məsələ bağlı etirazlar da oldu. Verilən məlumatlara görə Bakının bayraq meydanında yenə dünyanın ən hündür bayraq dirəyi quraşdırılacaqdır. Yerli mətbuatda yazılanlara görə Türkiyənin Çimtaş şirkəti tərəfindən hazırlanan 191 metrlik bayraq dirəyi artıq Azərbaycana gətirilibdir. 2010-cu ildə Azərbaycanda Guinness rekord kitabına düşən bayraq dirəyi quraşdırılmışdır. Lakin onun ömrü uzun olmadı. 2018-ci ildə bayraq meydanından bayraq dirəyi söküldü. Rəsmlərin sözlərinə görə, dirəyin sökülməsi küləyə davamlılıqda nöqsanların üzə çıxması ilə bağlı olub. Bəs indiki layihə Azərbaycana neçəyə başa gələcək? Bu layihələr Azərbaycan üçün nə qədər vacibdir? Azərbaycan mətbuatı bu sualı verir və əsasən də Turan Xəbər Agentliyində bu sual səslənmişdir. Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı İlman Nəsirov Turan Xəbər Agentliyinə bildirib ki, dövlətin dünyada imic məsələləri var. Elə tişlilər var ki, onlar həm simvollaşır, həm də dövlətin gücünün potensialının bir ifadəsinə çevrilir. Deputatın fikrincə, istənilən atılan yeni adım cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Dəstəkləyən bəyənənlər də olur. Mən xaricdə təhsil alan tələbələrimizlə söhbət eləyəndə onlar söyləyirlər ki, xaricilər onlara alov güllələri barədə suallar verirlər. Çox gözəl olduğunu deyirlər. Alov güllələri Bakının simvollarından birinə çevrilib. Bu cür layihələri dəstəkləməyənlər də var. Deyirlər ki, ora müəyyən xərclər çəkilibdir. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, xərc çəkilir və bu millətə xalqa qalır, simvola çevrilir. Bakımızı daha da gözəlləşdirir. Həmin xərclərin sosial yönümlü məsələlərə yönəldilməsi təklifinə münasibət bildirən deputat qeyd edib ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi sosial yönümlüdür. Onun sosial yönümü 46,4%-dir. Amma iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanda bayraq meydanı ilk dəfə hazırlanarkən texniki qüsurlar, mühəndis səhvləri var idi və həmin qüsurlara görə bayraq dirəyi yerində qala bilmədi. Buna görə bərkitmə və təmir işləri aparıldı. Yəni, bayraq meydanını ikinci dəfə ərsəyə gətirilməsi, bayraq dirəyinin alınması, quraşdırılması üçün ilk ayrılan vəsaitdən daha böyük vəsait tələb olunması aydındır. Ekspertin fikrincə, söhbət 10 milyonlarla manatdan getdiyi dəqiqdir. Bunu açıqlamağa borcludurlar, çünki bu, dövlət vəsaiti hesabına tikilən obyektdir. Onun sözlərinə görə, Ən hündür bina, ən hündür bayraq dirəyi kimi məsələlər turist cəlb etmək üçün atılan adımlardır, amma burada bir məntiq olmalıdır. Əgər ölkədə quru sərhədlər bağlıdırsa, avia biletlərin qiyməti çox bahadırsa və ölkəyə gələn turistlərin sayından ciddi artım olmursa, bu tipli layihələrin mənası da qalmır. Ona görə də bu tipli layihələrin olması ictimai müzakirələr çərçivəsində olsa daha yaxşı olar. Şəffaf xərcləmələrin açıqlanması daha yaxşı olar və bu kompleks şəklində olmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmli də məsələyə münasibət bildirmişdir. Əli Kərəmli qeyd edib ki, bayraq kimi oğulların, onların ailələrinin aclıqla sınağa çəkildiyi ölkədə 191 metr hündürlükdə bayraq dirəyi tikmək vətənpərvərlik göstəricisi ola bilməz. Olsa-olsa, ağır problemlər üzündən intihara sövq edilmiş 37 qazimizin ruhunu incidən bahalı şov, növbəti israf və korrupsiya əməli olar.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz səsimizi Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişindən dinləməkdəsiniz. Məhərrəm günlərində, Məhərrəmin ilk 10 günündə dünyanın bir çox ölkələrində möhtəşəm mərasimlər keçirildi, o cümlədən Gürcüstan müsəlmanları Borçalıda möhtəşəm aşura yürüşü təşkil etdilər. Azərbaycanda məhdudiyyətlər tətbiq edən dövlət rəsmiləri və deputatlar buna dözə bilmədilər. Fazıl Mustafa açıqlama vermişdi və bu açıqlama Gürcüstan müsəlmanlarının narahatlığı ilə qarşılandı. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Fazıl Mustafanın mətbuata açıqlamasında Borçalıda keçirilən aşura yürüşü ilə bağlı səsləndirdiyi fikirləri Gürcüstanda bir mənalı qarşılanmadı. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı faallar deputatın işlətdiyi ifadənin özlərinə qarşı təhqir olduğunu və səslənən iddiaların heç bir əsasının olmadığını deyiblər. Xatırladaq ki, Fazıl Mustafa bildirib, Borçalı azərbaycanlıları milli ideologiyadan uzaqlaşıb və Gürcüstanda azərbaycanlıların yaşadığı bölgədə durum daha pisdir. Niyə? Çünki Borçalda balaca Zeynəblər yetişir. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. Gör, nə deyir Azərbaycanlı deputat? Borçalda balaca Zeynəblər yetişir. Savadsız, cahil qızlardan vətənpərvər ana ola bilməz. Onlar ancaq miltanlar yetişdirə bilərlər. Bəli, bu da Azərbaycanlı millət vəkilinin fikirləri və düşüncəsi. Görün, kimlər Azərbaycan xalqının vəkilidir Milli Məclisdə? İmum Gürcistan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsinin sədri Seyid Mirtağı Əsədov Salam News portalı ilə müsahibədə Azərbaycanlı deputata cavab olaraq deyib, Fazıl Mustafanın Danabaş kəndinə bənzətdiyi həmin Borçalı 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində 20-dən artıq şəhid verib. Burada meydandaşı insanlar bugünədək Azərbaycanı hər tərəfli dəstəkləyib. Burada son Qarabağ müharibəsi Azərbaycanı dəstəkləyənlər də bizim insanlar elə həmin ya Hüseyn, ya Əli deyənlər idi. Şəxsən biri də elə mən özüm idim. İndi o, kimdən bu haqqı alıb bizə qarşı belə hörmətsizlik eləyir? Əsədov sonra deyib, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin balasına, əhl-i beytinə məhəbbətimizi izhar edirik. Gürcüstan Azərbaycanlıları hər zaman öz dəyərlərinə sahib çıxıb, onu qoruyub, yaşadıb. Bu, bizim illərdir qoruyub saxladığımız dəyərlərimizdir. Peyğəmbər əhl-i beytini sevmək hansısa ölkənin siyasəti və ya ixraz etdiyi ideologiya deyil, bizim min illik yaddaşımıza hopmuş dəyərlərimizdir. Onun sözlərinə görə, İmam Hüseynə matəm tutmaq və aşura mərasimini dəstəkləmək bütün dünya Azərbaycanlılarının milli mənəvi tarixinin ayrılmaz parçasıdır. Onlara qarşı çıxmaq tarixi burada yaddaşlardan silməyə köklənib. Gürcüstanlı ictimai fəal Samirə Bayramova isə mövzula bağlı bildirib ki, insanların dini inancları və dəyərləri var. Gürcüstan tolerant və demokratik ölkədir. Və bundan irəli gələrək, o öz vətəndaşlarına, öz dini ayin və tədbirlərini keçirmək haqqı və imkanı verir. Bəli, Gürcüstan müsəlmanları Azərbaycanlı deputat Fazıl Mustafaya belə cavab verir və demokratiyanın, tolerantlığın nə olduğunu Azərbaycanlı deputata başa salmağa çalışırlar. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, siz Oran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Deyərlər ki, insan sağlam yaşasın və sağlamlığa arzusu vardır. Sağlamlığımıza diqqət yetirmək səbəb olar ki, sağlam ruh xoşbəxtliyə aparsın bizi. Bəli, sağlam ruh xoşbəxtliyin açarıdır və hər bir insanın sağlamlığı yaradanın əmanətidir. İnşallah ki, bu əmanətin qədrini də bilək. Xoşbəxt insan odur ki, sağlamdır, sağlamlığının qədrini bilir və özünü Allah Taalanın əmanəti görür. İnşallah ki, bu əmanəti müğayət olacaq, qoruyacaq və onunla sağlamlığı ailə üzvlərimizə də verəcək. Bir ara alaq, qaydaq yenə də sizinlə olacaq.
Aşkım ateşinde sen olurum divane ben. Yadıma düşende sen aşılaydın sen bu den. Ama yoksan vardı ben, ama yoksan vardı ben. Allara mehvalıma bak benim sen halıma. Özüme danışıram, geyirem yar gelecek, day feleçten barışıram. Her dende day değilim, o gidip gelen olmaz. Ağlayan da day beni, gözyaşımı silen olmaz. Görürem zamaneni, sevci gönlüm olsun. Ağla sen gözlerim ağla, koy dünya sele dönsün.
Değerli dostlarımız, necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? İnşallah ki, yaxşıdır. Deyərlər ki, bacardığınız qədər insanları dəyərləndirin. Ətrafınızda demək olar ki, əməli salih olan insanları qiymətləndirmək insanın mövqeyini müəyyənləşdirər. İnsanları tərəfindən layiq görünər belə bir insan ki, digərləri dəyərləndirir. Digərləri də ona qiymət verərlər. Bundan əvvəl də dedi ki, Ulu Tanrıya mənəviyyatla yaşamaq, onu işlərdə nəzərdə almaq, Ulu Tanrımız belə insanları qiymətləndirər. Bu elə yer üzərində də vardır. Başqalarına məhəbbət göstərsək, onları qiymətləndirir. Dəyərləndirsək, onlar da bizi dəyərləndirərlər, bizə daha əhəmiyyət verərlər ki, bu özü xoşbəxtlikdir. Siz necə, digərlərlə necə davranırsınız? Buna biraz düşünək və bu arada gedək bir tamaşa dinləyək. Aran Radiosu Tamaşa qrupu bugünümüz üçün də bir radio tamaşa hazır etmişlər. Birlikdə eşidək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Fend. Rollarda Peyman Əbdullahi, Şahid Müctehidzadə, Öccətullah Babayi, İlahə Həbibzadə, Fəridə Ruhi, Əmin Rəsulu. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser asistanı Əli Nuri. Yazısı Şahid Müçtəhizadə. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Salam.
Salam, buyurun.
Dünən burada DNA testi verdim. İstəyərdim biləm ki, ata-anam kimdilər.
Yaxşı, nömrənizi bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Çox gözəl. Yaxşı. Hazırdır. Bir dəqiqə gözləyin, tapın. Buyurun. Bu sizin analizinizin cavabı. Buyurun.
Mən bundan baş tapmıram. Nə göstərir? Yuxarı faiz yaxındılar, elədir mi?
Verin mənə. Çox təəssüflə ki, elə deyil. Tam tərsinə, analizinizin heç 5% da oxşarı yoxdur. Yəni, ola bilməz.
Ola bilməz? Nə demək istəyirsiniz? Ola bilməz. Yəni nə mənə? Nə demək istəyirsiniz?
Yəni, bunlar... Sizin ata-ananız deyirlər. Tamam.
Sabah. Deyirmiş. Benim atam, anam.
Aydın. Burada ne edirsən? Mənə bax görüm.
Rəşid. Heç nə eləmirəm, Rəşid.
Ağlayırsan? Bax mənə. Gəl yaxına. Gözündən yaş axır. Nə baş verib? Bir danış görüm.
Rəşid. Buna bir bax.
Ver görüm. Yaxşı. Gəl avtomobilə. Gözlərini sil.
Rəşid, səncə bu kağız nə deyir?
Deyir ki, sənin halın yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, hə? Heç vaxt belə yaxşı olmamışam. Kabuslarım qurtardı. Anamı, ailəmi tapdım, Rəşid.
Yaxşı, yaxşı. Gəl gedək birlikdə bir meyvə şirəsi içək, canlan sonra.
Rəşid... Mənə kömək edirsən.
Nə?
İstəyirəm, arxayın olam ki, mənimləsən.
Mən səninləyəm. Amma nə kömək eləməliyəm ki?
Bax, bu
anamın unvanıdır.
Bunu sənə kim verib? Yaxşı. Qulaq ver, gör sənə nə deyirəm. Bir ay bundan əvvəl sənin ailən, atan, anan öz yerlərində idilər. Qardaşına yaz, yol qazasında rəhmətə getdi və təkcə sən ailənin adını daşımaq məcburiyyətində qaldın. Elədi?
Elədi, amma...
Ha, atanda qan xəstəliyi var. Onu da bilirsən, yəni hamı bilir ki, o kişi də getməlidir.
Nə demək istəyirsən?
Səninlə əlaqədar bir şey. Bilirsən o xəstəxana ki, bunu sənin əlinə verib, onun baş müdürü kimdir?
Yox, hardan biləcəyim mən? Kimdir?
Professor Aleksandr Vasilyoviç.
Tanımıram. Bunun mənə nə əlaqəsi?
Rəhmətlik qardaşın evlənən qadının adı nə idi?
Katrina.
Katrina nə mənə?
Yəni... Deyirsən...
Bəli ki, Katrina Vasilyovna, Professor Vasilyoviçin qızı sizin gəliniz idi.
Yaxşı.
Və o qız hal-hazırda boyladı.
Doğrudan?
Hə.
Nə yaxşı. Bunları sən hardan bilirsən?
Və zənn edirsən, uşaq oğlandır ya qız?
Məncə bilmək olmaz. Üç ay olmayıb onların toylarından sonra.
Mən deyirəm, oğlan olmalıdır.
Oğlan? Hardan bilirsən?
Aydın, aydın, sən nə kütbeynin birisisən.
Boş tapa bilmirəm.
Sən, Məlik Sultanın qılıncından bir şey bilirsənmi?
Hə, o qılınc.
Hə.
Şəkilin görmüşəm. Yalnız bilirəm ki, bizim ailəyə aiddir. Hal-hazırda da bankın amanət sandığında saxlanılır. Lakin nə işə yarayır, bilmirəm.
O qılınc sənin atalarından qalan mirasdır. Yalnız da... Oğlanlara yetişir.
Dəyəri nədir?
Çox yüksək qiymətdə yararlanır. Lakin sən ki, onu satmaq istəmirsən.
Mən? Mən ki, bu ailədən deyiləm.
Aydın, sən dolandırıcıların tələsinə düşmüsən.
Dolandırıcı, nə deyirsən? Bu laboratoriya cavabı nədir be, hə?
Bu da onların bacarıqlı olmağını sübut edir.
Baş tapmıram, sən nə deyirsən, Rəşid?
Bax, bax, mənə bir bax. Sənin atan qan xəstəliyi ilə dünyasını dəyişməlidir.
Yaxşı.
Bunda söz yoxdur. Qardaşına yaz da ki, Allahın rəhmətinə getdi. Sizin ailənin oğlanlarından kim qalır?
Bizim ailənin oğlanlarından kim qalır? Kim?
Sən.
Mən?
İndi sən də başqa ailəyə aid olsun, o qılıncın sahibi kim olur?
Kim olur?
Sənin əlindən mən başımı hara döyüm?
Başqası qalmır ki.
10 dəqiqə əvvəl nə dedim?
Nə dedin?
Dedim ki, qardaşının xanımı bir oğlan doğmaq fikrindədir.
Aha, ki qılınca yedir o.
Ay, səni sağ ol.
Ondan ötürü deyirdin, uşaq oğlan olmalıdır.
Elədir.
Rəşid, indi mən nə eləməliyəm?
Sənə mən bunu sübut eləməliyəm ki, bu kağız yalandır.
Yalandır?
Hə.
Necə?
Səni bir başqa laboratoriyaya apararam və başqa bir analiz keçirərik.
Aha, yəni deyirsən ki...
Hə, fırıldaqçılar o qılınca əl tapmaq qəssindədilər.
Rəşid,
hə.
Bəlkə mənim qardaşımın da...
Ola bilər, ola bilər.
Rəşid,
hə.
Eyli olsa mən onların hamısını...
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, əsəblənmə. İlk addımımız bu olacaq ki, analiz yenilənsin.
İnana bilmirəm. Hə. İnana bilmirəm ki, bir adam o qədər alçaq ola ki, bir qılınca xatir qətl eləyə.
Min manata da adam öldürürlər.
O qılıncın dəyərini bilirsən?
Hə. Mən bir ekspertdən eşitdim ki, az qala 2 milyon manat.
2 milyon manat?
Hə?
Nə deyirsən?
İndi haq verirsən ki, bu pula xatir cinayət işlənə?
Çox çoxdur.
Hə, elədir.
Başqa birisi desəydi, inanmazdım.
Adamı həvəsləndirir, yox?
Hə, elədir.
Hə, yaxşı. İndi gedək laboratoriyaya, ya yox?
Gidək.
Hə. Gidək. Oldu.
Bilirsən bugün nə baş verdi?
Nə oldu bala?
Neçə illik arzıma çatdım.
Ha, bildim. Üniversitetimiz sizi şəhərdəki xəstəxanaya götürəcəkdi. Necəydi?
Tam hissettiğim kimi.
Necə yani? Başa düşmürəm.
Oradakı həkimlər mənə sübut etdilər.
Nəyə?
Söz nədən gedir?
Sən qarışma, sən qarışma.
Bu necə sarıb? Anamla yaxşı danış.
Anamla? Bu qadın mənim anam deyil.
Utanmırsan?
Yox, utanmıram. Niyə görə utanam? Siz utanırsınız ki, bu belə müddət bu həqiqəti məndən gizlətmişdiniz.
Nə həqiqəti? Nə deyirsən oğul?
Baş tapmısan? Bu ki, mən sənin oğlun deyiləm. Bu ki, mənim anam başqasıdır ki, hal-hazırda unvanı da əlimdə deyil. Bu ki, əsən...
Səsini nə deyirsən?
Day qurtardı. Day ağzımı yummayacaqam.
Həsən bəy, bu oğlan nə deyir?
Başını itirir. Mən də qalmışam mətə.
Bu nə belə idi, başımıza gəldi.
Allah xoşver, ha!
Başına hava gəlir, nə olub buna?
Sən mənim anam deyəcək.
Eşitmədim, sözləri eşitirəm.
Dur, hara gəlirsən, olur!
Buyurun.
Salam Aydın, necəsən?
Salam Nigar. Sağ ol. Sən necəsən? Səsin
niyə belədir? Yuxulusan?
Yatmışdım. Sən nə eləyirsən? Haradasan Nigar?
Universitetdə. Niyə gəlməmsən?
Başım ağrır. Kabus görürdüm. Yox, yox. Paltarlarımı geyim, gəlirəm oraya.
Yaxşı, oldu. Özündə müqəyyət ol. Gedirəm.
Hə, hə. Sağ ol, hələlik.
Hələlik.
Ay. Az qalırdı, bağrım çatdaya.
Oğlum, Aydın. Oyanmısan?
Bəli, ana, bəni. Bəli.
Dur əli züyü, gəl səhər yeməyini ye.
Gec deyil?
Çox az qalır 12-yə.
Yaxşı. Yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm.
Aydın, sənin nəyindi? Sınıfa gəlmirsən, əhvalin çevrilib, diqqətini itirmisən. Nə baş verib? Sənə nə gəlib?
Hə? Mənə? Heç. Mən yaxşıyam.
Mənim haqqımda nə düşünürsən? Hər günkü Aydın deyilsən. Harada o səs küyün, sual soruşmaqların... Not yazmaqların,
olmasan bir rubat kimi.
Nigar, mən özümlə